să înnece artificial întreprinderea. După disponibilizări vor rămâne câțiva oameni care vor face lucruri mărunte. În schimb, se prevede că majoritatea încăperilor din întreprindere să fie date în arendă. Sigur, și concurența este mare. Avem 60 de concurenți, însă noi producem marfă mai ieftină.
Lumintehnica este una din cele 6 întreprinderi de stat din Republica Moldova la care muncesc nevăzători, unde sunt așteptate disponibilizări în masă. Responsabilii de la Societatea Orbilor din Moldova spun că decizia de a reduce cadrele la aceste unități a fost luată din cauza că în prima jumătate a acestui an productivitatea celor 6 întreprinderi s-a redus de aproape 2 ori. Volumul total al producției și serviciilor acordate în perioada respectivă au constituit 12 milioane lei, față de 18 milioane preconizate. Vicepreședintele Societății Orbilor, Vasile Lupu.
În cazul întreprinderilor trebuie făcut o mică revedere a cadrelor, dar nu într-atât de radical. Nivelul de producere la întreprinderile noastre e foarte jos. La întreprinderea din Chișinău, din Lumintehnica, din 320 de persoane, e preconizat să fie redus până la 50 persoane. Situația e foarte complicată, e foarte grea. În majoritatea aceasta e mijlocul de existență, este pensie. În medie, la 300 și ceva, dar alocațiile sociale cu atât mai mult sunt mai mici. Pentru a primi o pensie, o persoană e necesar să aibă stajul necesar de muncă.
Vasile Lupu a spus că săptămâna trecută, după ce Societatea Orbilor a adoptat hotărârea de disponibilizare, a expediat pe numele Guvernului, Președinției și Parlamentului un apel privind majorarea pensiilor sociale până aproape de coșul minim de consum. Vasile Lupu a anunțat că deocamdată niciuna dintre aceste instituții nu a reacționat în vreun fel. Am încercat și noi să aflăm care este poziția Guvernului privind eventualele disponibilizări. Însă, mai multe persoane responsabile pe care le-am contactat telefonic nu au fost de găsit. În Republica Moldova sunt înregistrați oficial peste 9.000 de nevăzători, inclusiv peste 2.000 care muncesc la întreprinderile Societății Orbilor. Dintre aceștia, circa 1.000 de persoane vor fi afectate de preconizata disponibilizare. Din Chișinău, Elena Moldovanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei, moderată astăzi de Mircea Țicudean. Misiunea noului șef de misiune OSCE, ambasadorul O'Neill, văzut de comentatorul Vladimir Socor. Referendumul transnistrean, văzut de presa de la București. Corupția, la alții și la noi, într-o nouă rubrică săptămânală, Dicționar European. Acestea sunt, pe scurt, doar câteva din reperele următoare ale emisiunii. La mijloc de ediție, ca de obicei, pe scurt, titlurile principale ale serii. Într-un interviu acordat Europei Libere, ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a dat asigurări că redobândirea cetățeniei române va fi posibilă și după 1 ianuarie 2007, când România va adera probabil la Uniunea Europeană. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că referendumul planificat pentru duminică în Transnistria nu este neapărat o încercare de a tensiona situația. Este un gest de disperare, cel puțin o încercare de a atrage atenția că situația a rămas nerezolvată, a spus Lavrov, citat de agențiile de presă rusești. Și președintele ucrainean Victor Iușcenko a declarat că decizia primului ministru de la Kiev de a pune deocamdată în așteptare planurile Ucrainei de aderare la NATO este o decizie greșită. Noul șef al misiunii OSCE de la Chișinău, ambasadorul Louise O'Neill, este personajul principal al comentariului de vineri, semnat ca de obicei de Vladimir Socor. Înainte de a-l asculta, vă reamintesc că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Misiunea OSCE în Republica Moldova a căpătat un nou șef, tot american, în persoana domnului Louise O'Neill. Este îmbucurător faptul că atât Washingtonul cât și președinția și guvernul Republicii Moldova au insistat ca această misiune să fie condusă și de acum înainte de un american, în ciuda performanței slabe a domnului William Hill, șeful de până acum al misiunii. Statele Unite și Uniunea Europeană și-au îmbunătățit mult politica față de conflictul transnistrean în ultimul timp. Evoluția pozitivă în atitudinea Washingtonului și a Bruselului se datorează în primul rând reorientării politicii Republicii Moldova spre Occident, dar și unei înțelegeri occidentale mai adecvate a problemelor Republicii Moldova, în special conflictul transnistrean. Misiunea OSCE activează în Republica Moldova de 13 ani, dintre care 6 ani și jumătate sub conducerea domnului Hill. Eșecurile misiunii de până acum se datorează nu atât personalității șefilor ei, cât deficiențelor structurale ale OSCE ca organizații. Totuși, misiunea ar fi putut evita unele dintre greșelile care au condus la eșecul ei de până acum. Cred că noua conducere a misiunii, dar și OSCE la Viena și diplomația occidentală în general pot trage unele învățăminte. Până acum, misiunea din Republica Moldova a eșuat în cele două sarcini esențiale ale mandatului său. Definirea unui statut special al Transnistriei în cadrul constituțional al unei Republici Moldova integre și evacuarea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Nereușindu-i aceste obiective, dar dorind cu orice preț să demonstreze activitate și succese între ghilimele, misiunea a încercat în anii 2001-2005 să reglementeze problema transnistreană, schimbând statutul politic al întregii Republici Moldova prin așa zisa federalizare și propunând să demilitarizeze toată Republica Moldova, lăsând însă până una alta trupele rusești pe loc. Misiunea a acceptat să trateze problema statutului Transnistriei și problema retragerii trupelor rusești într-un pachet, cum îi convine Rusiei. Chiar după ce acordurile de la Istanbul separaseră aceste două probleme și obligaseră Rusia să-și retragă trupele necondiționat. Iată deci trei învățăminte. Întâi, obiectivul retragerii trupelor rusești trebuie să fie prioritar, necondiționat politic și scos din pachetul cu reglementarea politică. Al doilea, oricare ar fi statutul propus pentru teritoriul din stânga Nistrului, nu trebuie admisă în niciun caz schimbarea sistemului politic și constituțional al statului Republica Moldova în modul dorit de Kremlin și Tiraspol. Și al treilea, demilitarizarea trebuie realizată anume pe marul stâng al Nistrului, nu pe marul drept. Până acum, misiunea OSCE a considerat că Transnistria formează o unitate politică și identitară, o regiune practic rusofonă sau rusificată, tratând-o ca atare în propunerile de rezolvare a conflictului. Viziunea asupra Transnistriei ca unitate nu corespunde deloc cu realitatea. Transnistria cuprinde orașul cu populație majoritar rusească și în mare parte nebăștinașă, Tiraspol, și 5 raioane cu majorități moldovene și ucrainiene. Moldovenii constituie majoritatea absolută a populației băștinașe și majoritatea relativă, pluralitatea, populației totale pe marul stâng. Prin urmare, a trata despre soarta malului stâng cu conducerea rusească din Tiraspol, cum a procedat misiunea OSCE până acum, conduce la pericolul de a accepta un regim minoritar, străin, represiv și rusificator al majorității populației. Iată deci încă două învățăminte de tras. Întâi, nu poate fi pus semnul egalității între Tiraspol și Transnistria. Populația băștinașă în ansamblul ei nu are niciun motiv real să ceară vreun statut special. Această idee aparține Moscovei și autorităților instalate de ea cu forța la Tiraspol. Al doilea, misiunea OSCE împreună cu comunitatea internațională trebuie în sfârșit să țină seama în măsura cuvenită de soarta majorității populației din stânga Nistrului. Desigur, Chișinăul însuși trebuie să arate inițiativă în acest sens înainte de a solicita comunității internaționale să facă acest lucru. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Deși prin propria natură a fenomenului el este de nemăsurat, există o convingere general împărtășită în Europa de Est, și anume că, de la căderea comunismului încoace, corupția s-a întețit. Unii cercetători au argumentat, lucru care desigur rămâne contestabil, că ideologia neoliberală a câștigului, combinată cu supraviețuirea structurilor din vremea comunismului, nu puteau decât să încurajeze fenomenul corupției, cel puțin într-o primă perioadă. Cazurile de corupție în Europa de Est a ultimilor ani au fost uneori spectaculoase, atingând chiar cele mai înalte personalități ale statului. De exemplu, a fost implicat la un moment dat fostul președinte al Poloniei, Alexander Kwaśniewski, sau în 97, primul ministru ceh, Václav Klaus, actualul președinte al Cehiei, sau cu un an înainte, în 96, în Ungaria, întreaga conducere a organismului care se ocupa de privatizare. Unul din cazurile cele mai spectaculoase a fost cel al primului ministru al Albaniei, Fatos Nano. Găsit vinovat de corupție în aprilie 94, Fatos Nano a fost condamnat la 12 ani închisoare. 3 ani mai târziu, în 97, tulburările naționale nu numai că l-au scos din închisoare, dar l-au adus din nou în fruntea guvernului Albaniei. El căzând încă o dată un an mai târziu, în 98, după ce OSCE-ul l-a criticat pentru faptul că nu reușea să controleze corupția. Corupția e greu de măsurat, pentru că, spre deosebire de alte delicte, în cazul corupției nu există o victimă care să declare delictul în fața autorităților. Corupția implică doi participanți, un dătător de mită și un luător de mită, niciunul din cei doi neavând vreun interes ca lucrurile să se afle. În Europa de Est, cetățenii se tem chiar că mergând să raporteze un caz de corupție, ei vor da peste un funcționar sau un polițist care la rândul lui este corupt și că totul se va întoarce de fapt împotriva lor, a cetățenilor. Toate acestea arată că statisticile privitoare la corupție trebuie privite cu maximă prudență. Rusia e una din puținele țări care publică anual statistici ale corupției funcționarilor publici, cazurile dovedite fiind de ordinul zecilor de mii pe an. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Chiar dacă este foarte greu de măsurat corupția, încercări în acest sens se fac în fiecare an, atunci când Transparency International efectuează un sondaj numit Indicele Percepției Corupției în Lume. Potrivit ultimului sondaj, Moldova se situează pe locul 95 din 159 de țări incluse într-un top al corupției, îmbunătățindu-și situația cu peste 20 de poziții în ultimul an. Transparency International menționează că au fost înregistrate anumite progrese. Doar 21% dintre oamenii de afaceri, față de jumătate din respondenți în anul 2000, consideră că statul mai mult împiedică în dezvoltarea afacerilor. S-a redus numărul de contacte oficiale și neoficiale cu funcționarii de stat, s-a schimbat opinia comunității de afaceri față de comportamentul inspectorilor fiscali. Astfel, doar 19% dintre oamenii de afaceri, față de 35% în anul 2002, consideră că inspectorii fiscali depistează încălcările așteptând să fie mituiți. Pe de altă parte, ponderea timpului dedicat soluționării problemelor cu oficialitățile rămâne înaltă, aproape un sfert din timpul de lucru al unui businessman. Este în creștere volumul mitei plătit inspectorilor fiscali de la 34 la 40% din valoarea sancțiunii pe care ar fi trebuit să o plătească statului pentru o anumită încălcare. În același timp, doar 10% dintre cei care s-au confruntat cu fenomenul au depus plângere în instanță, fiind de părere că, cităm, aceasta nu ar schimba nimic și ar fi creat doar probleme. Potrivit unui sondaj efectuat de Institutul de Marketing și Sondaje, IMAS, cele mai corupte instituții din Moldova ar fi Poliția și Serviciul Vamal, care și-au dobândit această reputație pe parcursul a 15 ani de independență a Republicii. Următorii în topul corupției sunt medicii și profesorii, iar cei mai puțin corupți, funcționarii bancari, consilierii locali și angajații Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Turkmenistanul, una din cele mai nedemocratice țări din lume, a intrat din nou în atenția presei internaționale, odată cu moartea în detenție a unei ziariste independente. Ogulsapar Muradova, corespondentă a Europei Libere, fusese condamnată la 6 ani de închisoare în luna august pentru posesie ilegală de armă de foc. Moartea sa a fost prezentată de autorități ca naturală, dar organizațiile pentru drepturile omului au dubii și cer o investigație cât se poate de serioasă. Detalii de la Oana Serafim.
Într-o declarație oficială difuzată ieri, organizația Reporteri fără frontiere a cerut comunității internaționale și mai cu seamă țărilor europene, Statelor Unite și Rusiei să solicite imperativ autorităților turcmene explicații pentru cauzele morții jurnalistei de la serviciul turcmen al postului nostru de radio, Ogulsapar Muradova. Reporteri sans frontiere a organizat ieri și un protest în fața ambasadei turcmene de la Paris, după cum explică Elza Vidal.
Am decis să demonstrăm în fața ambasadei turcmene din Paris pentru ca această crimă să nu rămână nepedepsită și măcar noi să nu rămânem indiferenți.
Muradova era în vârstă de 58 de ani și copiii ei au primit înștiințarea despre moartea jurnalistei ieri, fără însă a li se preciza când anume a murit.
Fundația Turcmenă Helsinki pentru drepturile omului care activează în exil spune că a aflat de la copiii jurnalistei că pe cadavru era urme de violență și o rană mare pe frunte. Aaron Rhodes, directorul executiv al Fundației Helsinki pentru drepturile omului de la Viena, împărtășește îngrijorările colegilor turcmeni. Pare că ar fi fost executată sumar de autorități, ceea ce nu merita, așa cum nu merită nimeni așa ceva. Tot ieri, în comunicate difuzate, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor de la New York și Amnesty International au abordat același ton și au exprimat aceleași îngrijorări. Muradova a fost arestată la jumătatea lunii iunie împreună cu alți activiști pentru respectarea drepturilor omului și cu cei trei copii adulți, fără să li se explice motivul arestării. Jurnalista noastră și alți doi activiști în domeniul drepturilor omului au fost judecați la sfârșitul lunii august și condamnați la 7 ani de închisoare pentru deținere de arme. Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Miklos Harashti, a declarat colegilor turcmeni că a fost șocat să audă vestea. Am contactat autoritățile și le-am cerut să investigheze cazul în mod transparent și să ofere informații despre toate circumstanțele morții jurnalistei. În clasamentul mondial anual privind libertatea presei, întocmit de Reporteri sans Frontières, Turkmenistanul împarte cu Eritreea și Coreea de Nord ultimele locuri.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În România, noul an școlar a început ca de obicei la 15 septembrie, numai că cu o mulțime de absențe. Aproximativ 10.000 de dascăli, în loc să participe la festivitatea de deschidere, au protestat vreme de 3 ore în centrul Bucureștiului, cerând o mărire de salarii mai mare decât cea propusă de guvern. Printre atâtea evenimente politice și sociale interne, în edițiile lor de astăzi, două ziare de la București au găsit timp și spațiu și pentru apropiatul referendum transnistrean. Tania Radu.
Cu două zile înaintea referendumului din Transnistria, mai multe ziare centrale din România caută să-l placeze în context. Ziua citează de pildă declarațiile liderului separatist de la Tiraspol, Igor Smirnov, sub comentariul "Rezultatul referendumului a fost deja decis". Cotidianul bucureștean pune apoi față în față pozițiile exprimate de șefii diplomației de la Moscova, de la Chișinău și, respectiv, de la București, subliniind elementele care ar confirma teoria analistului rus Stanislav Belkovski, unul dintre favoriții echipei de la Ziua. Belkovski a participat în 2004 la un seminar organizat de ziarul Ziua, având ca temă situația din Transnistria, iar viziunea sa asupra rezolvării problemelor din regiunea separatistă este îmbrățișat în general de redacție. Pe scurt, Belkovski consideră că Transnistria își va obține independența față de Republica Moldova, iar ulterior, în circa 10 ani, va fi înglobată în Federația Rusă. De asemenea, el crede că Republica Moldova se va uni la un moment dat cu România. Ziua colectează și reacțiile internaționale care preced consultarea publică din Transnistria. Pe cea a președintelui american George Bush, de pildă, o selectează în relație cu primirea scrisorilor de acreditare ale unui nou ambasador moldovean la Washington. Bush, notează Ziua, s-a exprimat în favoarea unei rezolvări a problemelor din Transnistria în acord cu integritatea și suveranitatea Republicii Moldova. Surse diplomatice de la București sunt citate în Ziua cu precizarea că ele au fost deja preluate de presa internațională. Potrivit lor, cităm, tăcerea Federației Ruse nu face decât să alimenteze curentul de opinie destul de răspândit, care vede mâna Moscovei în spatele scenariului regizat de Tiraspol. Am încheiat citatul. Ziarul Gândul scrie de asemenea în contextul referendumului de duminică. Pornind de la modul cum sunt formulate întrebările, articolul socotește că buletinele de vot indică deja intenția Tiraspolului de unire cu Rusia. Ziarul insistă însă pe modul în care Rusia încearcă să convingă comunitatea internațională să nu ignore referendumul și să trimită observatori internaționali, ceea ce, se comentează în Gândul, ar constitui o recunoaștere implicită a independenței Transnistriei. Argumentul folosit de Moscova este unul cu pronunțată nuanță emoțională, notează ziarul românesc, care citează și o declarație a Ministerului Rus de Externe. Într-o Europa modernă este greu de socotit corectă sau cu clar viziune politică ignorarea sau și mai mult lipsa de respect față de expresia voinței politice a unui popor. Am citat în traducerea redacției Gândul. În fine, este citată și formula ministrului român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, pentru care referendumul de duminică din Transnistria nu e altceva decât o diversiune. Tania Radu pentru Radio Europa Liberă.
Revenim acum la evenimentele politice interne din România, rememorate de Alexandru Călinescu.
Lumea politică românească a fost săptămâna aceasta scena unor schimbări radicale la Ministerul Apărării. Marți, 12 septembrie, generalul Eugen Bădălan, șef al statului major, a fost trecut în rezervă de către președintele Traian Băsescu la propunerea ministrului apărării Teodor Atanasiu. La origine se află o afacere încă neelucidată privind livrarea de către minister a unor mașini și utilaje casate în schimbul unor anvelope. Se pare că foarte multe dintre mașini erau încă în stare de funcționare. Generalul Bădălan a fost pus sub urmărire penală, dar a încercat să insinueze că în spate s-ar afla președintele Băsescu, care face presiuni asupra Departamentului Național Anticorupție. Foarte curând, președintele Traian Băsescu l-a suspendat și pe ministrul apărării, Teodor Atanasiu, membru al Partidului Național Liberal. Și data aceasta e vorba de o urmărire penală, ministrul Atanasiu fiind acuzat de abuz în funcție, acuzației ce vine atât de la consiliera prezidențială Adriana Sărtoiu, cât și de la deputatul Eugen Bejinaru din Partidul Social Democrat, partid de opoziție. Și Teodor Atanasiu a reacționat violent, ținta atacurilor sale fiind tot președintele Băsescu. Începutul acestui conflict trebuie însă căutat în altă parte. Nu cu mult timp în urmă, ministrul Atanasiu a declarat că are în vedere retragerea trupelor române din Irak. Această inițiativă, susținută de liderii Partidului Național Liberal, partid din coaliția aflată la putere, a fost vehement criticată de președintele Băsescu și de Partidul Democrat, partener al liberalilor în coaliția guvernamentală. Conflictul nu a făcut decât să pună și mai puternic în lumină criza în care se află relațiile dintre cele două partide, Democrat și Național Liberal, care au ajuns la putere prin constituirea alianței DAC. Dreptate și adevăr. Viitorul alianței pare tot mai mult compromis, iar această criză ar putea să ducă la alegeri anticipate. Rămâne ca cele două partide să găsească totuși soluții pentru a nu compromite până la 1 ianuarie 2007 intrarea așteptată a României în Uniunea Europeană. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Agenda culturală.
Corespondentul nostru, Dumitru Crudu, pe care îl auziți de obicei la rubrica culturală de la Chișinău, se află în aceste zile la Brăila. În cursul serii ne-a trimis o scurtă relatare despre Festivalul de Teatru din orașul Dunărean.
Festivalul care se desfășoară acum la Brăila se cheamă Zile și Nopți de Teatru European. La prima vedere este o denumire pretențioasă, însă doar la prima vedere, fiindcă atmosfera festivalului este cu adevărat una europeană. Orașul în care s-a născut Panait Bistrate este acum plin de actori și regizori veniți din toate culturile Europei. Pe colorile teatrului se vorbește în franceză, greacă, turcă, albaneză, sârbă, bulgară, poloneză, lituaniană și, bineînțeles, în română. Până acum, în fruntea topurilor neoficiale, se află spectacole jucate în lituaniană, albaneză și în poloneză. Un mare succes de public a cunoscut spectacolul Totul despre femei, prezentat de Teatru de Stat din Klaipėda, Lituania, unde trei actrițe au jucat de două ori mai multe personaje de vârste, mentalități și categorii sociale diferite. Un spectacol foarte bine primit de public a fost și Kosovare al unui teatru alternativ din Kosovo, în care s-a vorbit despre doi prieteni care luptau în două armate rivale, unul în cea albaneză și celălalt în armata sârbă. Acest spectacol este un protest contra absurdității războiului. O revelație a festivalului a fost spectacolul Sunt din Albania, regizat de Emma Andreea după un text de Ștefan Ciapalicu. Acest spectacol vorbește despre ce înseamnă să fii acum albanez în Europa și este un fel de protest față de prejudecățile care există în raport cu Albania. Spectacolul denunță complexul de inferioritate albanez, dar și un complex de superioritate în privința patriei lui Ismail Kadare. Frapantă este franchețea discursului și admirabil e jocul actoricesc. Marea surpriză a festivalului este anume Teatrul Albanez, despre care foarte mulți spectatori aveau impresia că e un teatru prăfuit, dar s-a dovedit a fi foarte modern și mai mult decât autentic. Dramaturgul Ștefan Ceafalicu mi-a explicat că Teatrul Albanez s-a schimbat radical la față după reforma teatrului care s-a petrecut în ultimii ani. Astfel, în urma acestor schimbări, Teatrul Albanez a încetat să mai fie subvenționat de stat și s-a transformat într-un teatru de proiecte. Au rămas doar clădirile teatrelor și mai primesc bani de la stat, doar personalul tehnic și administrativ. În rest, actorii au fost disponibilizați. Aceștia din urmă s-au constituit în companii independente de teatru care lucrează pe bază de proiecte. Participă la concursurile anuale în domeniul teatrului și cei care câștigă fac spectacole de teatru. Ca urmare a acestei reforme, pe piață au rămas doar trupele competitive care fac spectacole de rezonanță. La festivalul din Brăila a mai luat parte și editorul francez Dominique Dolmio, a cărui editură s-a specializat în traducerea, publicarea și difuzarea în Franța a pieselor de teatru din Europa de Est. El a publicat autori din Kosovo, Serbia, Macedonia, Croația, Cecenia, Armenia, Cabardino-Balkaria, România și din Republica Moldova. După părerea sa, înprospătarea dramaturgiei europene poate veni anume din Est. Cu toate că Republica Moldova nu este prezentă în mod direct la festival, sunt mai mulți actori sau regizori originari din Republica Moldova. La această oră, la Teatrul Maria Filotti din Brăila, se joacă spectacolul Moartea lui Tarelkin. Acest spectacol este regizat de Ion Sabdaru, originar din Republica Moldova. Până acum s-a jucat primul act, iar reacția spectatorilor este mai mult decât pozitivă. De la Brăila, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la în Jurnal de Chișinău, Moldavski. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Material, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Guvernul a aprobat fără a discuta prea mult proiectul bugetului de stat pentru anul viitor, scrie săptămânalul Analitic, al cărui următor număr apare luni. Și este curios că la capitolul venituri a fost inclus și un credit de 10 milioane dolari al Băncii Mondiale, remarcă Analitic. Aceeași publicație scrie că, citez, în raionul Șoldănești se înregistrează tot mai multe sinucideri. Cei care își pun capăt zilelor sunt preponderent oameni între două vârste. Ziariștii de la Analitic au încercat să afle care sunt motivele acestor sinucideri. Aceeași publicație scrie că, citez, după un an și jumătate de aflare în postul de ministru al economiei, Valeriu Lazar a anunțat că dorește înlocuirea unei economii clasice în Republica Moldova cu una nouă, așa zis inteligentă. Oamenii de afaceri, scrie Analitic, au reacționat calm la intențiile guvernului. Multă gălăgie, puține lucruri reale, spun businessmenii. Am rugat-o pe publicistă Iuliana Bogușevski să ne spună care sunt temele principale din făclia de mâine.
La 21 septembrie, în toate instituțiile de învățământ, va fi organizată ora ecologică cu genericul Mediul și Transportul, consacrată Săptămânii Schimbărilor Europene. De ce este necesară abordarea temei și cum să se organizeze această oră ecologică, scrie Făclia. De asemenea, din numărul de mâine puteți afla care sunt noile reguli de joc în atestarea cadrelor didactice, care sunt cele trei licee profesionale pilot ce se vor lansa în învățământul secundar profesional, dar și ce caută domnișoarele la facultatea de ziaristică.
În ziarul Capitala Stalița de mâine, la întrebările chișinăuienilor, răspunde Tatiana Nagnibeda, Tverdohleb, șefă interimară a Direcției Generale Educație, Tinere și Sport a Consiliului Municipal Chișinău. Iată și alte titluri din Capitala Stalița de mâine. Centrul orașului va fi renovat pentru ziua hramului. O zi fără automobilul meu. Agenții economici din municipiu și murdărie de pe teritoriile pe care aceștia activează. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Emisiunea noastră se apropie de final, să recapitulăm știrile principale. Într-un interviu acordat astăzi Europei Libere, ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu a dat asigurări că redobândirea cetățeniei române va fi posibilă și după 1 ianuarie 2007, când România va adera probabil la Uniunea Europeană. Mihai Răzvan Ungureanu a mai spus că după acea dată este posibil ca procedura de redobândire a cetățeniei să se accelereze chiar. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că referendumul planificat pentru duminică în Transnistria nu este neapărat o încercare de a tensiona situația. Este un gest de disperare sau cel puțin o încercare să atragă atenția că situația a rămas nerezolvată, a spus Lavrov, citat de agenția RIA Novosti. Și un oficial ONU a declarat că negocierile pentru viitorul statut al provinciei Kosovo sunt practic blocate, iar șansele unor progrese sunt din ce în ce mai subțiri. Ora Moldovei se încheie aici. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.